pirmo reizi Latvijā un pirmo reizi Rīgā šodien, 10. maijā, Grīziņkalna sporta kompleksā norisinās Austrumeiropas čempionāta posms moto freestylā, jeb streetbike freestylā, un tas ir otrais posms šī te moto freestyla sacensību ietvaros dalībnieki. Šogad mums ir no Beļģijas, no Čehijas, no Baltkrievijas, no Somijas ļoti daudz, tāpat arī no Baltijas valstīm un arī no Krievijas un Tatarstānas. Tātad ar ielas motocikliem jauni cilvēki veic dažādus trikus, teiksim tā, gan uz pakaļējās riepas, gan uz priekšējās riepas, ar kājām stāvot uz motocikla paši. Diezgan daudz šādus te veidu trikus jūs būsiet redzējuši arī dažādos populārākajos sporta kanālos.